Na Republičkoj smotri folklornih ansambala Srbije, koja se organizaciji Saveza amatera održala prošlog vikenda u Čačku 6. i 7. aprila, članovi Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević iz Kragujevca osvojili su zlatnu plaketu i postali po deveti put državni prvaci. U konkurenciji 19 ansambala iz čitave Srbije, naš Abrašević je zauzeo prvo mesto ispred ansambala iz Novog Sada i Vršca. Njihova članica Katarina Bogdanović proglašena je za najboljeg vokalnog solistu smotre. Čestitamo! U današnjoj emisiji Neymara o ovom uspehu i tituli, ali i o prethodnim, govorimo sa Markom Lazovićem, umetničkim direktorom Abraševića, Ilijom Stepanovićem, koordinatorom delatnosti centra, koji je podsjetio na istorijat ove kuće, ali i najavio planove za obeležavanje njihove 115-godišnjice postojanja naredne sezone i, naravno, najzaslužnijima za ovu devetu titulu prvaka države, Zoranom Misilovićem Isom, šefom orkestra, i Živojnom Miljkovićem Paškom, koreografom. Takođe, Isailović i Miljković nam pričaju o tome da li i kod današnjih mladi postoji zainteresovanost za sadržaje Abraševića i kako ih kod njih razvijaju, kako se snalaze za garderobu, obuću i stare instrumente neophodne za njihove koreografije i nastupe, ali i kako to izgleda ne samo u razvijenom svetu, već odmah tu do nas u susednoj Bugarskoj. Naravno, kada je u pitanju Abrašević u ovoj emisiji Neymara, slušamo muziku u izvođenju njihovog orkestra i vokalnih solista poniklih u ovom nekada kulturno-umetničkom društvu, a danas Centru za negovanje tradicionalne kulture, poput Bore Dugića, Sonje Perišić, Jelene Tomašević, Danice Krstić, Slobodana Stojanovića, Kneza i mnogih, mnogih drugih.
Zaklela ću da ubijem.
Smotra 2019. godine Čačak, Abrašević je nastupio, odnosno prošle kvalifikacije koje se dešavaju godinu dana ranije. Veliki broj ansambala, ne samo iz centralne Srbije, već iz Vojvodine i drugih krajeva, učestvuju na kvalifikacijama i posle tih kvalifikacija 19 ansambala je uspelo da se kvalifikuje za republičku smotru. Ono što je bitno za Brašević da je to jednostavno došlo kao nagrada zadnjih par godina nekih promena u samoj kući, u samom centru. I ono što je bitno za nas, ta nagrada je došla, čini mi se, u pravom trenutku. Zašto? Pre svega folklorni ansambl koji je pokazao stvarno jedan zavidni nivo, orkestar koji je bio na profesionalnom nivou i naravno vokalna solistkinja koja je isto dobila nagradu za najbolju solistkinju na republičkoj smotri. Odnosno, Abrašević je u sveobuhvatnom konceptu dobio zlatnu plaketu.
Da bi naši slušalci bolje razumeli, reč je o vrlo kompleksnoj i složenoj manifestaciji koja ima i kompleksan žiri. Dakle, ne ocenjuje se samo igračko umeće ansambla.
Naravno, u žiriju postoje ljudi koreografi, postoje etnografi i muzikolozi. Ono što je isto zanimljivo, etnomuzikolog Mirjana Drobac, inače glavni urednik Radio Beograda, pohvalila je orkestar Abraševića i potvrdila je moje reči zadnjih godina gde ja oslovljavam odnosno ceo Abrašević da je to najprofesionalniji amaterski ansambl u zemlji. Čini mi se da je samo Kolo koje je na budžetu, republičkom budžetu kao profesionalno društvo, možemo ravnopravno da stanemo rame uz rame sa Kolom.
Sem samih igara i koreografije, ocenjuje se i izgled kostima, ukupan utisak.
Izgled kostima, aranžmani, orkestarski, igra, scenska neka rešenja koreografa koji su nama postavljali koreografije. I ono što je bitno, nastupili smo sa jednom novom koreografijom, Nunta Isakovo, to su svadbeni običaji Vlaški i igre iz okoline Leskovca. Jednostavno sastavili smo nešto što je nespojivo, istok i jug. A između smo imali orkestarska numera koja obuhvatila balkanske melodije, odnosno imali smo šumadiju, imali smo južne melodije južnog melosa, imali smo čak i makedonske stvari i svirali smo malo smo se dotakli i Rumunije koja je ovako vrlo, vrlo tehnički zahtevna, ali sa ponosom mogu da kažem da je orkestar i ti mladi ljudi, budući profesori muzike, da su izašli jednostavno dobro sa tim izazovima i kao satisfakcija došla je ta nagrada.
Pa evo, ovog vikenda u Čačku se desio za nas jedan, jel, ovogodišnji veliki nastup. Uspeli smo da pobedimo na smotri, to je 19. smotra ansambala Srbije, održala se u Čačku u trenutno najjačoj konkurenciji, znači između 18 pobednika društava u svojim regionima. Mi smo uzeli prvo mesto sa 97,33 poena od mogućih 100. Konkurencija je bila jaka, sigurno, jer svako društvo se za to priprema. To je kruna nekog rada dvogodišnjeg, svake dve godine se održava to takmičenje. Naravno, i mi smo se pripremali, jer deci znači to, jednostavno kad imaš motiv, kad imaš nešto, a definitivno mi imamo i kvalitet, pošto je to nama deveta titula, deveta zlatna titula, vrlo bitna stvar, mi smo po tome vodeći u Srbiji. Jedino mi imamo 9, za nama je odmah Sonja Marinković koja ima 8, oni su ovog puta osvojili drugo zlato, oni su iz Novog Sada. Uopšte mi je drago, jer treba da postoji konkurencija, pošto svi mi negujemo tradiciju naše države, a to je i osnova postojanja države, bez toga gubiš jednostavno postojanje. Svi smo izuzetno srećni, zadovoljni, naravno, cilj je postignut. Naravno, moram da istaknem, pošto sam ja ovaj deo orkestra, izuzetno zalaganje njihovo i fantastičan nastup. To je bukvalno bilo za dva koplja iznad svih ostalih orkestara. Deca su izuzetno odsvirala jako tešku numeru, a i naravno praćenje folklora i svega ostalog, sve se to gleda. Gleda se do najmanjih sitnica, izgleda, nošnje, samog nastupa na sceni, kontinuiteta u programu. I eto, to je jednoglasna odluka žirija. Znači, kad smo mi u pitanju, tu nije bilo dileme da li ćemo biti prvi.
Što se tiče folklornog dijela programa koji je izveden u Čačku, izveli se dve koreografije. Jedna je bila na svadbeni običaj iz sela Isakova, Nuntajn Isakov, kako se to vlaški kaže, pošto su to vlaški elementi korišteni u tim igrama, a drugo je koledarski običaj iz Leskovačkog Pomoravlja. Znači, u oba smo koristili tradiciju i birali smo tako jedan materijal koji je interesantan, ne samo čista igra, nego da bude spoj igre kao povod za igru. To ima jednu dodatnu težinu i lepotu pre svega. Tako da je to sa dramskim elementima mnogo lepo koreografski spakovano, a istovremeno je ostavljeno publiku veliki utisak. Kao što rekao smo, ovo je deveta naša pobeda na Republičkoj smotri folklora. Inače, moram da kažem da sam ja bio jedan od tih prvih učesnika. 1982. godine je započeta, upravo stvari, ponovo obnovljena u Srbiji ta Republička smotra. Mi smo se tada vratili iz Dižona, Ovenčani slavom, i bili smo gosti programa. Tada je SKC naš pobedio, a mi smo već naredne godine 84. 86. Već imali uspeh i bili takođe prvaci. Posle smo imao jedan neki prekid, pa smo išli u Smederevo, pa onda u Požarecu je bilo nekoliko godina, 2008. 10. 12. mislim u Obrenovcu bilo. Tada smo takođe bili apsolutni prvaci, ovde smo osvajali i srebrne, ali tada smo bili isto prvaci, da je moja malenkost tada vodila folklorni ansambl i proglašen se za najboljeg rukovodioca tada, što je posebno ovo mi drago. I evo, sada smo se ponovo vratili na scenu, da kažem, vrlo uspešno sa ovim programom, gde naravno ne ceni se samo folklorni deo, već i ceo program, a u tom programu imamo i muzičku numeru, imamo pevačku numeru i one su takođe visoko ocenjene. I naša vokalna solistkinja je takođe dobila nagradu kao najbolja vokalna solistkinja celog tog festivala.
Kada se kaže Abrašević, prvo na što se pomisli, pomisli se na narodnu igru i pesmu. To je ono što je karakteristika ne samo naše kuće, ne samo Kragujevačkog Abraševića, već svakog društva koje nosi ime Kosta Abraševića. Nekada je na teritoriji naše zemlje bilo preko 150 društava koji su nosili ovo ime. I dan danas postoje takozvani susreti društava Abrašević koji na neki način održavaju tu tradiciju okupljanja i skupljanja folkloraca i folkloraša pod kapom, odnosno pod stegom Koste Abraševića, odnosno društava koje nose njegovo ime. Kragujevački Abrašević je osnovan 1905. godine kao umetnička grupa koja je trebala radnicima da da zdrave razonode i da ih uveseli u teškim danima koje donosi rad u tadašnjem društvu. Abrašević je osnovan, dakle, kao umetnička grupa i tako je postojao sve do 2006. godine, zapravo kao kulturno-umetničko društvo. Kroz to vreme Abrašić je prošao kroz različite oblike postojanja, kroz veliki broj transformacija, uspona i padova, ali je uvek uspeo da opstane i da prebrodi sve te probleme koji su ispred njega postavljani, tako da eto postoji dan danas 114 godina praktično posle svog osnivanja. Jedan je od retkih, jedno od retkih društva, odnosno jedno od retkih institucija koja je uspela na neki način u kontinuitetu da postoji sve to vreme, s obzirom da je rad prekidan samo u dva slučaja, znači za vreme prvog i za vreme drugog svjetskog rata. Osnova zapravo Abraševića u tim početnim godinama su bile horska sekcija, muzička sekcija, diletantska, odnosno glumačka, dramska sekcija, a posle drugog svjetskog rata dolazi do ekspanzije sekcije koja je zapravo i najprepoznatljivija u Abraševiću, a to je folklorna sekcija koja, moramo da kažemo, nikada nije postojala bez svog glavnog i osnovnog pratioca i pomagača, a to je orkestra, odnosno muzičke sekcije, instrumentalista i pevača solista koji su u stopu pratili razvoj i napredovanje folklorne sekcije. Folklorna sekcija doživljava svoju ekspanziju i svoj najveći razvoj, najveću brojnost negde od 80. i 90. godina, kada dolaze i možda najveći rezultati u istoriji društva, osvajanje svjetskog prvenstva u Dižonu 1982. godine u Francuskoj. U to vreme Abrašević ima preko 1000 članova u raznim sekcijama, u raznim starosnim uzrastima. U to vreme u Abraševiću postoji i folklorna i muzička i baletska sekcija, postoji dramska sekcija, književni klub i čak i likovna sekcija, i to je trenutak u kome Abrašević imao najširi spektar svojih aktivnosti i svog djelovanja. 2006. godine odlukom Skupštine grada Kragujevca Abrašević prestaje da bude udruženje, odnosno kulturno-umetničko društvo, i postaje gradska institucija kulture, što je i danas jedna od specifičnih institucija ne samo u našem gradu nego i zemlji uopšte. Što se tiče samog orkestra, od početka praktično, od postojanja Braševića, on je imao jako veliku tradiciju. Zašto? Jednostavno, taj orkestarski zvuk je drugačiji, odnosno taj pravi narodni zvuk je drugačiji od ovog svakodnevnog koji sada slušamo. On ima svoje prepoznatljivo lice, svoj prepoznatljiv zvuk, i mi smo uvek težili da budemo što bliže tom izvoru nekadašnjem. Najbitnije je u stvari da sve to bude uživo, matrice nikako. Deca koja dolaze ovde se podučavaju takvom načinu sviranja. Mogu da vam kažem da su oni odavde, svi koji su odavde otišli, kasnije postali u tom svom poslu veliki profesionalci, imamo dosta takvih, naravno i pevači, i moram i to da kažem, jer odavde je potekla Sonja Perišić, Jelena Tomašević, Danica Krstić, evo je sad Katarina Bogdanović, znači postoji jedan kontinuitet od svirača, da treba pominjati Boru Dugića, pokojnog Kneza, Slavka Mitrovića, Caleta, muzičare koji su i dan danas ovde u Kragujevcu, koji i dan danas čak i na tim tezgama neguju, znači tu je Bambino, tu je Dragan Dugić, tu je Zoki Mačak, pričam sad o harmonikašima, ali ima i violinista Marko Lazović, Zuba, naš čuveni klarinetista, jel? Sve su to ljudi koji su potekli ovde i koji dan danas neguju taj način sviranja, trude se, znači, i tamo na svadbama da osvetlaju obraz na taj način, da čuvaju našu muziku. To je jedna strana priče. Druga strana priče je ogroman rad, stvarno ogroman rad te dece, jer ne zaboravimo, pogotovo danas u vreme Bolonje i šta znam, svih obaveza koje ih prate kroz život, oni uspeju da odvoje vreme i, kako da kažem, oni su inficirani Abraševićem i muzikom ovde. Tako da su jako redovni. Da, moram da pomenem i braću Lukiće, Janka i Bogdana, koji su od malih nogu, pa ne znam koliko su imali godina kad su došli, evo sad su završili flautu. Ti dečaci neverovatno napreduju i to tek će se videti vremenom kada odu u profesionalca, ja verujem da će to uraditi. Kakvi su to muzičari? Tu moram da pomenem i jednog praktično prvog fulaša, malog Kojovića, koji je počeo sa 9 godina i osvojio zlatnu frulu Srpskog Balkana, festival koji je tada Bora Dugić osnovao, koji je bio pojam za mnoge frulaše, a on kao klinac je napravio bum. Kasnije je otišao od nas u Kolo, gde je bio stipendista, završio klarinet, doskora svirao u Sofronijevićevom orkestru kao izuzetan muzičar, evo ga, profesionalac prve klase, znači neverovatan. Sve su to osnove odavde iz Abraševića, s jedne strane. Treća stvar, kulturno-umetnička društva i mi, ne zaboravite, sklanjamo decu sa ulice. I na stranu taj rad, tu postoji i veliko druženje međusobno, znači sve to doprinosi, ta atmosfera i način rada doprinosi da mi praktično dođemo do tog kvaliteta.
Morene me,
Abrašević kao ustanova koja neguje našu tradiciju, znači mesto gde može da se nauči ono što je nekada bilo, jer nažalost tradicija se više ne sprovodi toliko na selu, selo nam izumire u onom obliku koje je nekada bilo, ali zato što se tiče igračke, vokalne i sviračke te tradicije, to može u Abraševiću da se nađe, a mi smo čuvari toga. I zato kada bake, deke ili roditelji požele da im dete se nečim bave, oni se prvo pitaju, a gde ima folklor da se igra? I kaže, pa naravno, Abrašević. I onda odatle kreće. I onda dete tako od 7-8 godina dođe u školu folklora, bude tu nekoliko godina, socijalizuje se, nauči levo, desno, koja je desna noga, ruka i sve to. Kad nauči, e, onda ako iskaže talenat i volju, što je normalno vrlo važno, pored talenta, onda pređe u izvođačke ansamble, u dečiji ansambl, pa onda raste, pa omladinski, pa drugi tim i onda dođe do izvođačkog ansambla. Kad pogledamo, mislim, taj jedan razvojni put od nekih 4 do 8 godina u zavisnosti koliko je starostno dete, onda mi ga iškolujemo ovde da bude ne samo taj koji će izvršiti scenske zadatke, nego istovremeno će naučiti mnogo o našoj tradiciji, mnogo pesama, čuti mnogo interesantnih stvari oko običaja i svega onoga što možda neće imati prilike da čuje u školi, jer to se ne uči u školi, nažalost, sem specijalizovanih koji postoje. I naravno, kako reče Isa, kada se inficira, onda je sve postaje jednostavno. On to voli i voli ceo život. On to ostane i kada prestane da igra, kada ga obaveze odvuku prema poslu, porodici i tako dalje, a oni se posle još i vraćaju, pa svoju decu dovode. E onda smo napravili taj začareni krug koji se stalno okreće. Ja sam srećan kad vidim tako da se to okreće. I Danica Krstić isto je dete tih koji su igrali i pevali ovde.
Ova naša narodna muzika je nešto drugačije od onoga što oni mogu da nauče u školi. Sve to u tim prvim danima je dosta suvoparno za njih i ponekad jako teško. Tek ovde kad dođu, oni shvataju da postoji još nešto drugo, jer su ovde neke neobične melodije. Balkan je jako specifičan po tim i neparnim ritmovima, a Šumadija je specifična po ukrasima koje bukvalno zgužvaš u jednu sekundu. To nema ni jedna druga država na svetu. Mi smo praktično za svet jedna X nepoznata, Balkan ceo. I sad su počeli da se pojavljuju neki sastavi koji pokušavaju to da nauče, ali to je jako teško. Jednostavno treba biti na ovom području, treba to slušati. To je za njih malo onako izvan sveta. Znači, ta deca kad dođu kod nas i čuju tu vrstu muzike koja je jako bogata ritmovima, harmonijom, nešto što jednostavno kad se čuje to dira u dušu, ja pretpostavljam da i njih povuče, i onda kreće polako. Kad se nauči neki ukras novi, znači kad ga shvate, on ostaje za vijek i vjekova. Sve ostalo je nadgradnja, pa sledeći ukras, pa sledeći. Kad shvate da mogu to da odsviraju, povratka više nema. Znači jednostavno je kupljen za ovu vrstu muzike. A mogu da vam kažem da ovde jako brže tehnički napreduju, jer jednostavno je sam taj program koji mi sviramo izuzetno zahtevan.
Da bi neka koreografija narodnih igara bila uspešna, ona mora da ima nekoliko detalja koje moraju da se zadovolje da bi ona izašla na scenu. Znači, to spada u scensku umetnost. A pre toga moramo da imamo etnološku pozadinu svega toga. I najbitnija stvar je kako ćemo nabaviti kostim koji je najskuplja, da kažemo, stavka u celoj toj priči vezano za koreografiju. Narodne nošnje se, moramo da priznamo, ipak ovih zadnjih 15 godina napredak je postignut jer su se mnogi obučili, dosta imamo tih privatnih koji su naučili i čak nabavili mašine kojima mogu da vrlo uspešno da neke rekonstrukcije rade, a ranije je to bilo sve ručna izrada i teško se nabavlja, moram da vam kažem, jer u odnosu na recimo 60. godine prošlog veka pa do današnjih dana mnogo je napredalo. Kao recimo što ima u Svilencu majstor, pa ne znam, ovaj gore u Vojvodini ima mašine za vez, apsolutno mogu da preslikaju što god želite, što je povoljno. E sad, jedini problem su naravno novci koji treba da pribavimo za to, što ovako situacija malo nezgodna i nedostaje nam, da bi se stvarno to postigli u onom najpreciznijem, najkvalitetnijem i najrazličitijem stilu, jer iako kažemo šumadijska nošnja, ipak u okviru šumadijske nošnje postoje neke različitosti, jer nisu ni sve žene vezli iste, znači žene uvek vole da budu malo različite u nekim detaljima, bar ako ništa više, bar keceljaju da izvezu malo drugačije. A ono što je moglo da se kupi kod abadže u ono vreme, jer to je ono starinski se tako nošnje naručivala, sada nemamo abadže, ali imamo majstore koji imaju radnje gde može to fino preko piba ili sve tim modernim načinom da se uradi. Kada nošnju nabavimo, onda treba uraditi i muzički aranžman, jer to nije samo kao nekada uzmeš frulicu i sviraš, to je za igranku obično, ali ovde umetnička obrada podrazumeva upravo to što priča, znači muzički aranžman, da se cela priča muzičkog aranžmana prilagodi prema onome i zahtevima koreografije. Onda naravno onaj čovjek koji treba da izmisli koreografiju zove se koreograf i onda od njega kreće prvo, obično tako je kod nas, koreograf i muzički saradnik ili onaj koji radi aranžman sarađuju da bi mu objasnio šta želi u tom momentu da postigne, da li neku jaku scenu ili nešto da naglasi, tako ne bude samo obično, radi posebno pa kad se spoji ono ništa ne liči. To su elementarne stvari koje se uradi, a naravno onaj koji ih uči, koreograf dođe, pokaže narodne igre u osnovnom obliku narodnom, pa onda odatle pravi sada kombinacije, redosled igara, pa onda pak koju će upotrebiti napred, nazad, pa malo da razbije igrački obrazac ili samo neke elemente da koristi jednog momenta ako mu to odgovara da bi napravio neke prostorne slike i tako. Jednostavno, vidite, to je jedna trodelna dimenzija stvaranja koreografije, najmanje trodelna, i onda to kad izađe na scenu igrači moraju da uvežbaju, oni to vredno rade, tu ne znam koliko litera znoja izađe za tako nešto, dok to ne dođe i postane spontano, jer tada je postignut cilj, bilo da je sviranje u pitanju, bilo da je igranje u pitanju, mora da bude spontano, onda dobije najveću vrednost, a ako bude ovako izveštačeno, to će svako prepoznati. I mogu da kažem da tamo gde postoji mogućnost da ima tradicionalni instrument, to je poželjno, jer to nas vezuje sa onim najstarijim nitima tradicije, onda će to biti prelepo.
Prvo, ti stari instrumenti, deca se jako teško odlučuju za to. Zašto? Jednostavno, to je njima strano, nažalost. Tek u zadnje vreme počinjemo da shvatamo koliko je to prvo teško nabaviti, jer to samo rade ti ljudi praktično koji sviraju, koji shvataju. Pričam o gajdama, o guslama, o zurlama, postoje tu razni duvački instrumenti koji su jako specifični i jako teški za sviranje s jedne strane, s druge strane to su malo nepravilne lestvice u odnosu na ono što se uči u muzičkoj školi. Znači, treba određena tehnika. Šta se tu dešava? Obično kad dođeš u neke godine kad imaš iskustva, e onda počne da te interesuje tako nešto. Ja sam sticajem okolnosti sa Paškom dugo vremena proveo i znam prvo kako je on krenuo. Probaš ovo, probaš ono, pa tamburica, pa ne znam, on svira nekih 20 raznih instrumenta, gro toga je sam napravio. Znači, prvo mora da postoji to interesovanje, jedna velika ljubav prema tome, a onda iz toga izađe i neverovatan kvalitet. Sam zvuk tog instrumenta napravi priču za sebe.
Pa na Balkanu, jedini na Balkanu koji, koji su praktično zaštitili svoju tradicionalnu muziku, folklor uopšte, ne samo muziku, i koji nam svima ovako čitaju lekciju kako bi to trebalo da se radi. Nažalost, kod nas tako nešto nema. To su Bugari, koji imaju akademiju za sve te tradicionalne instrumente. Tu je gadulka, kaval, gajde i tambura, da bom, sve to kad se sklopi ovako u jednu orkestraciju, oni neverovatno zvuče i to fantastično rade. Da ne pričamo o koreografima, o igračima, o školi za pravljenje tih tradicionalnih instrumenata, o škole tradicionalnog pevanja. Oni imaju neverovatne grupe pevača, pogotovo ženske, to kad slože glasove kao da su došli sa druge planete, neverovatni su. E, recimo, oni su nama, odnosno trebalo bi da nam bude, da nam budu uzor načina rada, nama to fali. Ovde postoje pokušaj, seminari razni, ali sve je to malo. Mnogi koreografi su završili seminare, postoje seminari za ove koji vode muzičke orkestre, jel? Pa čak i za one koji vode grupe pevača, ali sve to nije sveobuhvatno. Sad postoji jedna škola u Kikindi i to je dosta dobra škola, ali mora da stane država iza toga, jer naša tradicija mora da se zaštiti.
Znate šta je, ja kao instrumentalista i kad sam nalazio na probleme u vezi tog štimovanja i te problematike tradicionalnih instrumenta, kako da ih primenimo u orkestru, normalno došao sam i do tih saznanja da u Bugarskoj postoje pri školama takozvano lautarstvo, odnosno da budeš majstor za izradu instrumenta. To se uči kako se to pravi, zašto, kako, koje drvo, kao Stradivari što je pravi violine, pa zna sve to tako i ovdje. Njihova gadulka se pravi tako i tako, zbog čega. Sve se to zna, sve se to uči polako i kad završiš ti možeš da radiš, dobiješ certifikat kao majstor, imaš majstorsko pismo ili kako se to zove, onda ti možeš da izrađuješ te instrumente i naravno kad ima instrumenata, onda bit će i svirača. Imat će ko da ih uči, kad ima školovanog recimo tog gadulara, onda će on napraviti 10 njih, pa od njih 10 svakoga se raširi i tako. Oni su toliko raširili to, tu svoju muziku na svoj način, postali su normalno prepoznatljivi. To je vrlo interesantan jedan ne kažemo fenomen, ali treba gledati ako možemo i mi tako, ali kod nas verovatno ne postoji taj konsenzus, kako se to kaže politički, vezano za tradiciju, da to nema potrebno. Ako imate talentovane recimo fulaše, kao uzimam samo kao primjer, onda bi trebalo država da stane malo iza njih i da im pruži neku kako da kažemo pozitivnu jednu platformu na kojoj može da deluje, da imaju neki status, da budu kao nekada što su ovimi zaslužni umjetnici što su bili ne znam Rusija i tako dalje, oni su cenili svoje i oni predstavljaju državu tada, ali u pravom smislu te reči.
Planovi Abraševića za naredni period su, da kažemo, uvek na neki način ambiciozni, mada zavisi mnogo toga i od sredstava koje možemo da obezbedimo za eventualno neke turneje, nabavku nošnje, postavljanje novih koreografija. Abrašević ima plan da svake godine na svoj repertoar, odnosno da svoj repertoar proširi jednom novom koreografijom, da se organizuje nekoliko gostovanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Uvek postoje ti susreti Abraševića na kojima se okupljaju društva, razmenjuju iskustva i svoje znanje i pokazuju ono što su učinili u prethodnom periodu. Naravno, uvek je jubileji su uvek prilika da se uradi nešto više i značajnije nego u prethodnom periodu, tako mi eto u susret tom obeležavanju 115 godina od osnivanja Braščevića imamo u planu da napravimo jedan nesvakidašnji program koji bi bio sklop maltene svih segmenata, odnosno svih sekcija koje trenutno postoje u Braščeviću, da bi to bio jedan možda i multimedijalni happening, da tako kažemo, gde bi bili uključeni i glumci amateri, možda i glumci profesionalci koji su nekada bili i potekli iza Braščevića, i naravno folklorni ansambl, veliki narodni orkestar i pevači solisti. Nadamo se da će u nekom budućem periodu sredstva koja lokalna samouprava, odnosno Skupština grada Kragujevca, izdvaja za promociju tradicionalne kulture, odnosno za rad naše institucije, biti veća nego što su do sad bila, s obzirom da Braščević ima toliko prilike i mogućnosti da svoje znanje, umeće i svoj rad predstavi širom zemlje i inostranstva, ali su uvek ograničavajuća, uvek su taj problem, da kažemo tako, sredstva kojih je uvek malo, a naročito u našoj zemlji izdavanja za kulturu su zaista simbolična.
Poštovani slušalci, slušali ste današnje izdanje emisije Neymara Radija Zlatosti, posvećeno folklornom ansamblu našeg Centra za negovanje tradicionalne kulture Braščević, koji je proteklog vikenda u Čačku osvojio zlatnu plaketu i po deveti put postao državni prvak u folkloru. Naravno, tokom Neymara podsjetili smo se onoga što oni jesu, Neymari, i njihove 115-godišnje istorije. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obradila Natalija Marinković. Do naredne subote s Bogom i Bog vam sve dobro dao.